Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CCNA 2301 Official Cert Guide Volume 1 ni Wendell Odom ay isang technical na gabay sa paghahanda para sa Cisco CCNA 2301 Certification Exam. Hindi ito karaniwang aklat na basta naglilista ng mga terminong pang-networking. Iniayos nito ang pag-aaral bilang sunod-sunod na proseso mula sa pundasyon ng TCP/IP, Ethernet, at command line interface hanggang sa switching, VLAN, spanning tree protocol, IPv4 routing, OSPF, at IPv6. Ang layunin nito ay pagsamahin ang pag-unawa sa konsepto, kakayahang magbasa ng network behavior, at praktikal na paghahanda sa format ng pagsusulit. Bilang unang volume ng dalawang bahaging opisyal na gabay, nakatuon ito sa mahahalagang pundasyon na kailangan bago lubusang matalakay ang iba pang saklaw ng CCNA. Kilala ang aklat sa mga paunang pagsusulit na Do I Know This Already, mga tala ng pangunahing paksa at mga gawaing panghanda sa pagsusulit. Dahil dito, nagsisilbi itong sanggunian at sistematikong study plan para sa mga nag-aaral ng mag-isa o may kasabay na laboratory practice. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsisimula sa TCP/IP Ethernet, 1, at lohika ng IP routing. Inilalatag ng Volume 1 ang networking bilang magkakaugnay na proseso, hindi bilang hiwa-hiwalay na utos sa router o switch. Sa mga unang bahagi, ipinapaliwanag nito kung paano nagkakaroon ng komunikasyon ang mga device sa pamamagitan ng TCP/IP, paano gumagana ang Ethernet sa loob ng local area network, at bakit kailangan ang routing kapag tatawid ang trapiko sa magkaibang network. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang maraming pagkakamali sa pag-configure ay hindi simpleng maling command. Madalas, bunga ang mga ito ng hindi pag-unawa kung saan nagmumula ang frame, packet, address, o next hop. Tinutukoy rin ng aklat ang ugnayan ng LAN, WAN, at IP routing. Ang Ethernet ay mahalaga sa lokal na pagpapadala ng data, samantalang ang router ay gumagawa ng desisyon kung saang network dapat ipadala ang IP packet. Sa alip na kabisaduhin lamang ang mga depinisyon, hinihikayat ang mambabasa na suriin ang landas ng data at ang papel ng bawat layer. Ang pundasyong ito ay practical sa CCNA dahil ang mga tanong sa exam at mga troubleshooting task ay kadalasang humihingi ng sanhi ng problema, hindi lang ng pangalan ng teknolohiya. Para sa baguhan, ang bahaging ito ang nagbibigay ng mental model na magagamit sa mga susunod na paksa tulad ng switching, subnetting, at dynamic routing. Ikalawa, Cisco command line at pag-unawa sa aktual na paggalaw ng switch, isang mahalagang lakas ng aklat ang paglipat nito mula sa konsepto patungo sa Cisco command line interface. Hindi sapat sa CCNA ang malaman na may switching table o may VLAN. Kailangan maunawaan ng mag-aaral kung paano tingnan ang kasalukuyang estado ng isang device, paano mag-configure ng batayang setting at paano iugnay ang output ng command sa aktual na asal ng network. Ang command line ay tinatrato rito bilang paraan ng pagmamasid at pag-verify, hindi lamang listahan ng syntax na dapat kabisaduhin. Sa pagtalakay sa Ethernet LAN switching, binibigyang halaga ang paraan ng pag-learn ng switch sa MAC address, pagpapasa o pag-filter ng frame at paghawak sa unknown traffic. Ang mga prinsipyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit nagkakaroon ng connectivity o bakit may hindi inaasahang trapiko sa isang switched network. Kasama rin sa saklaw ang batayang pamamahala ng switch, kaya naiugnay ang configuration sa pang-araw-araw na operasyon ng network device. Mahalaga ang lapit na ito dahil ang certification exam ay sumusukat sa interpretasyon ng sitwasyon. Halimbawa, ang isang candidate ay kailangang makapagbigay ng lohikal na paliwanag kung bakit ang isang host ay hindi makaabot sa ibang host, batay sa VLAN membership, interface state, address learning, o configuration. Sa ganitong paraan, ang aklat ay naghuhubog ng diagnostic thinking, isang kakayahang mas kapakinabang kaysa sa pagmememorya ng command lamang. Ikatlo, VLAN at spanning tree protocol bilang kontrol sa laki at katatagan ng LAN, ipinapakita ng aklat na ang VLAN at spanning tree protocol o STP ay hindi lamang magkahiwalay na paksa sa blueprint ng CCNA. Pareho silang tugon sa totoong pangangailangan sa Ethernet LAN. Sa VLAN, nahahati ang isang switch network sa magkakaibang broadcast domain kahit maaring magkakadugtong ang mga device sa parehong pisikal na infrastruktura. Nakakatulong ito sa maayos na paghiwalay ng trapiko at sa pagdidisenyo ng network na mas madaling pamahalaan. Ngunit nangangailangan ito ng wastong pag-configure sa access ports, trunk links at pagdadala ng VLAN traffic sa pagitan ng mga switch. Samantala, mahalaga ang STP dahil ang redundant links ay may pakinabang para sa availability, ngunit maaari ring magdulot ng layer 2 loop. Kapag hindi na control, ang loop ay maaring magparami ng frames at makaapekto sa buong LAN. Ipinaliliwanag ng material ang lohika kung paano pumipili ang STP ng mga aktibong landas habang may nakahandang alternatibong koneksyon sa mas malawak na saklaw ng opisyal na gabay, kasama rin ang mga proteksyong tulad ng BPDU guard, BPDU filter, root guard at loop guard. Ang praktikal na aral ay kailangang sabay na isipin ang segmentation, redundancy at protection. Hindi sapat ang magdagdag ng link para maging resilient ang network. Dapat maunawaan ang epekto nito sa forwarding behavior. Ito ang dahilan kung bakit central ang VLAN at STP sa pagbuo at pag-troubleshoot ng enterprise LAN. Ika-apat, IPv4 addressing, subnetting, at routing bilang batayan ng wastong paghatid ng packet. Malaki ang puwang ng IPv4 addressing at subnetting sa Volume 1 dahil ito ang wikang ginagamit upang magpasya kung lokal ba ang destinasyon o kailangan ng ipadala ang packet sa iisang router. Ipinapakita ng aklat na ang IP address at subnet mask ay hindi basta mga numerong ilalagay sa interface. Ang mga ito ang tumutukoy sa hangganan ng network, saklaw ng mga valid host at kung aling mga device ang maaaring direktang mag-usap sa layer 3. Kapag mali ang subnetting, maaaring mukhang tama ang mga address, ngunit mabibigo pa rin ang communication. Mula rito, iniugnay ang addressing sa routing table at sa pagpili ng route. Kailangang maunawaan ng candidate ang kaibahan ng directly connected routes, static routes, at impormasyon mula sa routing protocol. Mahalaga rin ang ideya ng next hop at ng pinakamahusay na katugmang route dahil dito nakabatay ang pagpapasa ng packet. Ang pagtingin sa route bilang desisyon sa halip na simpleng entry sa table ay tumutulong sa pag-diagnose ng connectivity issues. Practical ang paraan ng pagtalakay dahil ang subnetting ay paulit-ulit na lumalabas sa exam at sa aktual na network design. Ang mabisang pag-aaral ay hindi lamang pagkalkula ng bilang ng hosts. Dapat maisalin ang kalkulasyon sa isang konkretong plano ng address space, interface configuration, at route reachability. Sa ganitong koneksyon, nagiging kapaki-pakinabang ang matematika ng subnetting sa totoong operasyon ng network. Panghuli, OSPF at IPv6 bilang paglipat mula sa batayang routing tungo sa scalable na network, pagkatapos maitatag ang batayan ng IPv4 routing. Tinatalakay ng aklat ang OSPF at IPv6 upang ipakilala ang mga kasanayang kailangan sa mas malawak at mas modernong network. Ang OSPF ay mahalaga dahil hindi praktikal na mano-manong magdagdag at mag-update ng static routes sa bawat pagbabago ng isang malaking topology. Sa alip, ang mga router ay nagpapalitan ng routing information at bumubuo ng mas maayos na pagtingin sa mga available na landas. Ang mahalagang pag-unawa rito ay hindi lang kung anong command ang gagamitin, kundi kung paano nabubuo ang neighbor relationship at bakit may mga route na lumalabas o hindi lumalabas sa routing table. Kasabay nito, inilalagay ang IPv6 bilang aktual na protocol na kailangang maintindihan hindi lamang kapalit na mas mahaba ang address kaysa IPv4. Kabilang sa pag-aaral ang format at pag-address ng IPv6, subnetting at routing. Dahil maaring magkasabay ang IPv4 at IPv6 sa maraming kapaligiran, mahalagang makita ng reader ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kanilang routing logic. Ang pagsasama ng OSPF at IPv6 ay nagpapakita ng progresyon ng aklat. Nagsisimula ito sa pag-unawa sa isang packet at lokal na network, saka umaabot sa pagpapalitan ng route information at sa paggamit ng bagong address architecture. Para sa pagsusulit, nakatutulong ito sa scenario-based questions. Para sa praktikal na trabaho, nakapagbibigay ito ng pundasyon sa pag-configure, pag-verify, at pag-troubleshoot ng routed networks. Bilang pagtatapos, ang CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1 ay pinakaangkop para sa mga naghahanda sa CCNA 200-301, lalo na sa mga gustong magkaroon ng maayos na pundasyon sa networking bago magtiwala sa memorisasyon ng mga command o practice questions. Magagamit din ito ng junior network technicians, IT support personnel, at mga estudyanteng kailangang mas malinaw na maunawaan ang koneksyon ng Ethernet, switching, addressing, routing, OSPF, at IPv6. Hindi kinakailangang may malalim ng karanasan ang mambabasa, ngunit mas magiging kapaki-pakinabang ito kung may kasabay na aktual na pagsubok sa command line at laboratory exercises. Namumukod ito sa maraming certification guides dahil ang istruktura nito ay nakasentro sa pagsusukat ng kaalaman at pagtuon sa kahinaan. ang Do I Know This Already na mga tanong sa simula ng kaban ay tumutulong magpa siya kung saan dapat maglaan ng mas maraming oras. Ang mga exam preparation task at key topic review naman ay nagbibigay ng malinaw na paraan para balikan ang mahalagang detalye. Hindi nito ipinapalit ang hands-on practice sa pagbabasa, ngunit sinisikap nitong ikonekta ang teorya sa configuration at troubleshooting. Mahalagang tandaan na ito ay volume 1, kaya hindi ito nag-iisang kumpletong saklaw para sa buong certification. Pinakamainam itong basahin kasama ng volume 2 at gamitin kasama ng practice test at lab environment. Gayunman, bilang unang bahagi ng opisyal na gabay, matibay ang halaga nito dahil sistematiko nitong binubuo ang pag-iisip na kailangan sa network analysis, hindi lamang sa pagpasa ng exam. Kung gusto mong sumuporta Wendell Odom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.